स्टार एफएम न्यूज
dhuhr wanaagsan kulanti wacan qodobada warka duhurnimaad ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah maamulka kanxa oo digniin ka soo saaray qaybo ka mid ah waddada dhiga ilaa gaarisa oo go'day waxaad kula dhegaystayaal maqli doontaan gabaabsi dhanka shidaalka oo laga dareemaya wajeer wakiilada meyru oo doonaya in lasoo dhiso maamul maaraynaya dowlad deegaankaasi wararka soomaaliyana waxaad ku maqli doontaan hay-adda maaraynta masiibooyinka soomaaliya sodmo oo dhaqaale kala wareegtay safaaradda shiinaha ee soomaaliya caalamkana dhegaystayaal waxaan idinkugu hayaa igaa dhow war ka soo saartay ama warbixin ka soo saartay wadahadallada dowladda itoobiya iyo xoogga xoraynta oromiya duhurnimo arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay 22-ka bisha 11-aad ee November ee sanadka 2023-ka halka bisha islaamka ay sugan tahay 8-da bisha sanad ee jamaadul awwal sanadka 1445 ee hijriga ay soo dhawaada anigoo maxamed axmed qaliif ayaa warka duhurnimo idin la socodsiinaya maamulka qaran ee qaabilsan dhisidda wadooyinka waaweyn ee kanha ayaa qoraal u soo saaray waxa uu dadweynaha ku wargeliyay inuu ciriiri dhanka socodka gaadiidka ee saameeyay waddada u dhaxaysa Dhiga ilaa iyo Garissa. Tani ayaa timid kadib markii waddadan ay go'day aagga loo yaqaan Areer oo qiyaastii 41 kiiloomitir u jirta magaalada Bangal ee ismaamulka Tana River. Waxaa bayaanka ku cadin biyaha daadadka ka dhashay roobka culus ee El Niño ee da'aya ay xireen dhanka midig ee waddada. Gaadiidleyda ayaa lagu booriyay inay dulqaad muujiyaan oo ay sugaan intay biyaha ka yaraanayaan ka hor intaynan sii wadan safaradooda. Kanha ayaa intaasi ku dartay in shaqaalaheeda ay goobta ku sugan yihiin si loo fududeeyo socodka gaadiidka. Rakaabka ay arrintan saameysay halkaasi ku xayiran waxaa ka mid ah guddoomiyaha dalladda hogaamiyaasha muslimiinta ee dalka ee loo soo gaabiyey Namlef, laanteeda ismaamulka Garissa Sheekh Xasan Cabdullaahi Cami, oo ah 11-kii barqanimo ee maanta qadka taleefanka u waramay wariyaha mawliid ama taftaraha idaacadda mawliid maxamed shuuriye
waxaan ka soo baxay Garissa ka 2 saac iyo barka waxaan ku xiranahay meel u dhaxeysa Tula iyo Birta Dheer ee Madow Station ayaan ku xiranahay gawaaridii xalay ka soo baxeen Nairobi iyo kuwii saaka salaada subax markii la soo tukaday soo baxeen kulli gaari yar iyo gaari weyn iyo baasaskii iyo looriyaashii boogada wadeenii wixii raashin socday oo noobista wixii socda oo dhan iyo wixii ka imaada kulli meesha lagu xajiray wax ka maqad ma leh ummadda Ilaahay marka xaaladana waa xaalad oo degdeg iyo gurba degdeg u baahan oo serious hadii aanan arintan ayada sida oo u dhaqsiya badan aan wax looga qabanin oo gurmad degdeg dawladda sare iyo dawladda hoosaba ayna soo gurmanin oo ay wax ka qabanin noolistan halis bay ku sugan tahay bil ilaa iyo 2 bilood meesha ilaa shaqo laga qabto xoog leh roobkina weli waa diihayaa oo roobkii meesha ba arkay roob joogsada ma aha haddana wax laga qabanin khatar bay ummadda ku sugan tahay marka wixii hore noolistan aan shisheeganaynay aanu ahaa waxba kama jirin hadda xaaladda ay ugu khatarsan tahay oo ugu halisan tahay marka waxaan ka codsanaynaa dawladda sare iyo dawladda hoosaba inay arintan sida ugu dhaqsiya badan dadkan loo soo gurmado oo wax looga qabto oo jidka sidii lagu hagaajin lahaa maarta oo emergency ah inay laga shaqeeyo waxoogaana caadi fara badan baa jira dhulka aad ba maarta baahi badan oo jira nicmada ilaahay oo ilaahay baan ku mahadinaynaa oo ilaahay ka mar sheeganayno abaaro badan iyo dhib badan baa lasoo maray laakiin macdaalig haddana taxadar in la sameeyo oo dowlad sare iyo dowlad hoosaba la taxadaro aad ba u fiicneed wajeer iyo mandheera iyo kulli dhulka ilaahay ilaahay dhadhaab meel walbo ilaahay mudoga jidadku waa go'ay kulli laamid oo abaqooday waxaasoo dhanna waxaa yeelayaa taxadar la-aan iyo xil isa saarin la-aan marka khayr allah ina siiye waxaan rabaa arrintaas anoo la hadlaa idaacadda STFM oo aad iyo aad u mahadsan inay weliba wariyaasha maaragtay TV-ga iyo kuwa kalaba inay imaadaan oo xaaladda meesha iyo waxa ka jira ay arkaan baan ka codsanaynaa
meesha aad ku xayirantihiin maxaa ka jira dhib ah waddada maxaa gooyey
wallaahi waddada biyo meel fog ka imaadeen dhulka saad ogsoon tahay daalad baa dhacay biyo meelo fog ka imaadeen oo ilaah iyo miiro iyo meelo fog ilaa dhulkeena wuu fooraraa xagga badday biyaha u socdaan biyo meelo fog oo meelo fog ka da-een oo marka iyada meesha aana ku da-eynin ayaa meel fog ka imaanaya marka waddadii iyada aheed ee laamida ee la maraay ee rasmiga aheed ayaa go'day oo hawo laheyd inuu gaari maro muddo dhow inay shaqo iyo holba laga qaban moogiye wadadii waa ka kaca wa mal aanay hada lug baan ku soo gooyay ya allah ya nafsi baan ku soo maray dadkana sidaas oo kale wixii lug ay way isku yara dadayeen ilmaha iyo bilcaanta gacanta haba la qabtay laakiin waxaan hawl heen oo innaba aan tawakkul heen wixii gaari la gindir gaari yar iyo gaari weyn meesha waa meel laamiidi lafteedi oo waxa waa meel lag biya marayeytay baa meesha ma artay fagooday marka sida kali ay hada dhici haysta waxa waa dadkii baasaska waxay qalqaalo gelayaan inay dadka isku kala bedelaan laakiin bedeladeeda lafteeda maxtaraka oo dib ah oo sahlanayn oo ilmaha iyo bilcaanta iyo ku adag laakiin ha ahaatee hadda baasaska iyo waxa way iska yara xoogtanayeen laakiin waxa hawada aan lahayn waxa waaye wixii raajin waday wixii imbooga waday wixii maartay wax kale waday waxaasaan hawo lahayn laakiin baasaska oo kale hadday ku talagalaan way iskala wareejin karaan inkastoo u baahan yihiin ilmaha iyo bilcaanta iyo inay gacanta la qabto oo biyo xoog laha socdaana la dhex mariyo oo annagaba hadda dad badan baan gacanta soo qabano soo goysiinay oo dhinaca hadda aan u socono aan u goysan kuwa dhanka kalena dad badan baa loo goysiinaya
hadda baabuurkii aad saarneed dhammaan rakaabkii ma ka degen
rakaabkii waa ka degen wax gaari oo hadda noo imaado kalena aan ma hayno oo baasi hadday ewel hore laguma talagelin oo talagal ma sii jirin baasaskii saaka salaada subax soo kaceen kuwii xalay habeennima soo mareen wixii maartay gaarsi u socday wixii oo dhan baa meesha tubata cadar hadda aan kula hadlahay
waxa oo isku day oo wadadaasi hadda lagu fududaynayo ama lagu furi karo miya jiro
hawo male hawo male wadada sida ay tahay weligeed mayna noqonin hawo male waxay u go'day si kayra cali oo hawo aan lahayn inay dowladda nationalka iyo dowladda sare isku imaadaan oo nimankii wadooyinka ku shaqa lahaa kura intay imaadaan ay culays iyo xil badan iska saaraan moogi hawo male wadada iyada maritaankeed
baaxadda biyaha meeshaasi xiray iyo gaadiidka ku xaniban maxaa ku qiyaasi kartaa
wallaahi biyaha aad bay u badan yihiin sababtoo muxogaa lagu goonhayaa oo lagu marahayaa waana biyo oo dad hadday biyomarid yaqaana moogi dadka aan biyaha ka saynay waa khatar inay la tagaan laakiin waa laiska xoxoogsan karaa dadka haddii la isa sasaacidayo laisgaramka qabto waa laisa saacidayn karaa laakiin waxaa hawo lahayn maaragtay maritaanka kale ee gawaarida iyo waxanaan hawo lahayn waana waxoogaa masaafo oo yaraa kasta oo yara jirta waay marka gawaari ayada ha sheegin gawaari lama tirin karo wixii gaar iska imaaday oo ka soo baxay ilaa iyo maaragtay niskii dambe xalay iyo wixii saakeeda calay ka soo baxay nairobi oo basel iyo wax walba lahaa wixii oo dhan gawaari lama tirin karo gawaarida ayagaaba isciraayaanba oo hataa meel ay ku kala wareegaan bay maleeyihiin
wax intaa dhan aad halkaa ku xayirantihiin
wallaahi annaga saaka saan u imaanaan ilaahay hadda meesha ku suganahay salaada subax ninkii imaaday waa taagan xalay ninkii imaaday waa taagan yahay dadka kale ee maaragtay annaga nala socdo annaga labada saac aan soo baxnay waan taagannahay
marka idiinma suurtagelin inaad meel kale yacni laidiin wareejiyo
maya maya waxba nooma suuragelin wax gaari oo imaada male gawaari sideeda saac way imaanayan laleeyahay hadda wax looga horreeya maloho gawaaridaa ma annaga sugahaynaa dadkan kale laakiin aanan gawaaridaasaa aan ku soconi hadii ayagoo aad bay u dhibaataysan yihiino waxay sameeyaane wax kale ma ka saayin
waa mahadsan tahay allah idin fududay
wakiilada golaha hoose ismaamulka meeru ayaa madaxweynaha dalka william ruuto ugu baaqay inuu soo dhiso maamul qaabilsan maaraynta howlaha dowlad deegaankaasi waxay ku doodayaan in meeru ay noqotay meel aan la maamuli karin tan iyo intii hoggaanka ay qabatay kawira mwangaza tani ayaa timid kadib markii wakiilada ay gudoomiyeen ama ay gudoomeen ama ay go'doomeen cabasho dadweyne oo ku saabsan in xafiisyada ay banneeyaan 12 ka mid a saraakiisha ismaamulkaasi oo ay ku eedaysan yihiin in waajibaadkooda shaqo aysan uga soo bixin sidii laga doonayey sidoo kale wakiilada ayaa barasaafka meeru kawira mungaza ku xujeeyey inay kala dirto golaha waxayna sheegeen inaynan ka cabsi qabin inay mar kale ay doorasho qabsoonto waaxda qaabilsan baaritaanada shilalka hawada ee dalka ee loosoo gaabiyey AAID ayaa bilowday inay baaritaano ku sameyso dhacdo laga soo tabiyey ismaamulka gaariisa uu ku nafwaayey maamul ku-xigeenka dugsiga hoose dhexe ee masalaani ee deegaanka ijaara axmed nuur ismaaciil allaha u naxariise macalinka ayaa geeriyooday kadib saameyn ka soo gaartay qeybaha wareega ee diyaaradaha ka caawiya inay duusho oo ku dhacday ama qoorta ka jartay diyaaradda ayaa ahayd nuuca qumaatiga u kacday ee loo yaqaano helikobter maamulka duulimaadka rayidka ee loosoo gaabiyey KCAA ayaa dhankiisa bayaan uu soo saaray waxa uu ka qoomameeyey dhacdadaasi diyaaradda helikobterka ayaa lagu sheegay 5Y xariiqin HMB agaasimaha guud ee maamulka KCAC emily nguza arau ayaa sheegay in baaritaanada ay bilowday waaxda AAD sidoo kale laga qaybgelin doono howlwadeennada adeega qaran ee booliiska ee loosoo gaabiyey MBS iyo saraakiisha kale haatanna dhankaasiyo ismaamulka wajeera waxaa labadii maalmood ee ugu dambeeyey magaalada wajeer laga dareemayaa gaabad dhanka shidaalka وكيل وريدك وارباهين تيستا اسلام الكاجير عبد الرحمن معاوي ايا حالي فيتكي تغي هل كالين شدالو حلقا سي شغيني سو اي قاد الليدا سفر وصف وصف لا دير وقجرين اني شدال هلان ورقا ينتا سكدري ان كالمها كلا لحريما داما ينجرين ودال لو مريكا رشدالك تاني وقيبكا سامين تفتادها قار كميدا قاد الليدا ايا درين كودا لودا اي وارباهين تيستا
magaciidu ibraahin maxamed
ibraahin maxaa halkan u imaateen
halkan oo roman sida laan awgad oo dadka jidka way xirin yihiin county government national government oo kaan lahayn mara dibkan haystaan oo dadka sida laan
leenkan maxaa ugu jirtay nada
leenkan waxa ugu jirna sida laan dartay
sax meeshan sida marka
sida laan meel
ka waran ee gawaaridi ay wadeen maadaama sida laan magaalada ay ku jirto
wallahi gawaarida badan inta iska dhigay u dhawihiin adigoo waxba u sheegay oo jidda umre dawladda sare ee mid dhaxa waxaan ku codsanayna inta wadooyinka loo hagaajiyo
hadda waxaan la taaganahay garan griskan oo 10 litar iyo waxaan la taaganahay tankigan gaariga intaan uu dib u xiyo
meeqa saacadood taagantahay
waxaan taaganahay adigo 10 saac aan imaani wax waliba ka sii horaan 9 saac bar meelas waxa sahayn waan taaganahay
meeqa maalmood ayaa amerika magaalada oo jirshida laanta ka jirta
in badan way ka dirtay laakiin waa saalku si yaraanahay balse haatan maanta uu darnaa de aqoonta inaga furshaa maanta waa
maadaama shidaal la dhahayn gaarigan uu ka dambay hadda malariixa gaariga mise shidaal la rajaynaysa
wallahi oo hadaan la riixin de meel meel oo ka fogaan meeshan buu ka damaaya
dawladda maxaad ku codsanaysaa
ilaaliye waxa dawladda haga dawladda hadeen aan ka hadlo horta dawladda in badan xawashayn waa u geysanaa laakiin inta badan way iska dhaga tagtaa horta hadda waxaan u baahanahay xoolaha gaadi wadada shidaalka uu soo maray xayal waxyaalo fara badan isku sii macmiishta kala Allah ka dhigay waa isku dhacday xagga shidaalkan
hadii aan codadkaasi halkaasii uga gudbo warbixintaasi soo diyaariyay Cabdiraxmaan Muawiya oo xalifidkii tagay halkaalin shidaal oo xilliga shii shaqeynaysa oo kaliya sida la tilmaamay taa kaalinta shidaal oo halkaasii maanta ka shaqeynaysa maadaama shidaalku gabaabsi yahay gawaaridina aysan jirin meel ay maraana wixii qodobka ku soo kordho wararkayga dambe idaacadda ayaad kaga bogan doontaan madaxweynaha dalka William Ruto ayaa dowladaha caalamka ugu baaqay inay qaadaan talaabooyin istaraatiiji ah oo looga dheehan karo geesinimo si loola tacaalo saameynta isbeddelka ku yimaada cimilada waxa uu carabka ku adkeeyay in la joogo xilligii la yareyn lahaa heerka kuleelka caalamka si uunan ugu badan 1.5 degree Celsius William Ruto ayaa dalalka Yurub iyo Afrika ku booriyay inay ka wada shaqeeyaan sidii hoos loogu dhigay lahaa waxyaabaha hawada wasaqeeya arintan ayuu ka sheegay magaalada Strasbourg ee dalka Faransiiska xilli uu qudbad u jeedinayay baarlamaanka midowga Yurub sidoo kale waxa uu hoggaamiyaha dalka ku taliyay in dib u habeyn lagu sameeyo hanaanka iskaashiga ee caalamka waxa uu sheegay in nidaamyadan oo la dejiyay qarnigii 20aad aanan faa'iido u lahayn dalalka dhaqaale ahaan soo koraya maadaama ay wali ku tiirsan yihiin kuwa hodanka ah William Ruto ayaa xusay in lacagaha badan ee dulsaarka iyo deymaha ay adkeeyeen in wadamadan ay wax ka qabtaan caqabadaha bulsho iyo kuwa dhaqaale ee ay wajahayaan golaha qaran ee xirdijinta ayaa bilaabay baaritaan ku aadan dhalin loo jeediyay wasaaradda maaliyadda senatorka ismaamulka Busia Okiya Omtatah ayaa wasaaradda ku eedeeyay in lixdii waa in bishii lixaad ee sanadkan ay si sharci darro ah qasnada dawladda uga saartay lacag dhan 17 bilyan oo shilinka dalka waxa uu sheegay in lacagtaasi lagu kabay ganacsiga shirkad waddanka soo gelisa shidaalka oo la xiriiriyay aan injeeri guddiga baarlamaanka arrimaha maaliyadda iyo qorsheynta qaranka ayaa sheegay inuu eedeymahan baaritaan dabagal ah ku sameyn doono gudoomiye ku xigeenka guddiga waa gudoomiye ku xigeenka guddiga Benjamin Lagarde ayaa xusay inay la kulmi doonaan daneeyayaasha arrimaha la xiriirinaya oo ay ugu horeeyaan wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dalka Njuguna Ndungu iyo xogeyaha joogtada ee wasaaraddaasi Chris Kipto kulanka ayaa la filayaa inuu qabsoomo talaadada soo socota ee toddobaadka dambe guddiga qaran ee arrimaha xuquuqul insaanka ee KNCHR ayaa lagu wadaa inuu maanta warbixin soo bandhigo gudoomiyaha guddigan Rosalind Odede ayaa faahfaahin doonta heerka laga maraya ilaalinta xuquuqda aadanaha ee dalka waxay warbixinteeda diiradda ku saari doonaan waxqabadka dowladda marka la eego dhanka tixgelinta xuquuqul insaanka iyo talaabooyinka ay doonayaan in la dhaqangeliyo sidoo kale waxay eegi doonaan daryeelka caafimaad xuquuqda dhaqaale iyo kuwa bulsho xurriyadda lagu cabiri karo dareenka helidda adeegyada aasaasiga u ah nolosha afduubyada iyo dilalka sharci darrada dhawaan ayay ahayd markii guddigan uu walaac ka muujiyay afduubyo loo geysay dadka u doodo xuquuqda aadanaha iyadoona qaar ka mid ah afduubyadaasi lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen laamaha amaanka ee dalka kuwaasoo lagu tilmaamay in saraakiisha sarsare ee dowladda ay adeegsanayaan sida hadalka loo dhigay baarlamaanka dalka ayaa miisaaniyad dheeraad ah u ansixiyay waxa uu 2 bilyan oo shilin u qoondeeyay ama ugu qoondeeyay maamulka qaabilsan soo iibinta iyo qaybinta agabka caafimaad ee loo soo gaabiyay KEMSA. Tani ayaa la doonayaa in sare loogu qaado adeegyada maamulkan. Gudoomiyaha guddiga maamulka KEMSA Irungu Nyakera ayaa wasiiradda iyo saraakiisha sare ee waaxyaha 47 ismaamul ee dalka u sheegay in lacagtan ay si gaar ah loogu qarashgelin doono in lagu soo iibiyo badeecooyinka caafimaadka iyo agabyada tiknoolojiyadeed ee loo baahan yahay. Hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka ee dalka Kimani Ichung'wah ayaa soo jeediyey in meesha laga saaro dabaaldega maalinta dhaqanka ee dalka. Xuskan ayaa la qabtaa 10 bisha 10aad ee sanad kasta. Sanadkii 2019 ayaa ahayd markii golaha wasiirada ee dalka uu dabaaldegii hore ee Moi Day uu ku beddelay Huduma Day ka hor intaysan xuskan laga dhigin maalinka qaran ee dhaqanka ee loo soo gaabiyo Utamaduni Day.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatanna Soomaaliya. Gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya ee SODMA Maxamed Macalin ayaa maanta kala wareegay safaaradda Shiinaha ee dalka Soomaaliya deeq lacageed oo ka badan $1 million. Dhaqaalahana ayaa loogu talagalay in loo adeegsado sanfalka iyo fatahaadda saameysay qaybo badan oo ka mid ah waddanka Soomaaliya. Gudoomiyaha hay'adda SODMA ayaa faahfaahin ka bixiyey arrinkan.
Madaxweynaha safiirka walaalkay oo dhinaciga taagan oo China waxaan madaxweynaha DG-ga wasaaradda arrimaha dibadda waxaan aad iyo aad runtii kaaga warbixintaan ka hayna waxay tahay xaaladda runtii ugu adkeeday oo runtii wajahayno. Dadka runtii ku saamoobay waa 1 million ilaa 1 million 200 million 400 million sii gaarayaan. Dadka ku barakacay waa 700. Dabcan dhimasho ayaa jirto ilaa 15 qofood gaarayso. Xaaladda na haysata waxay tahay gaaritaanka dadka iyo dadkiisii loo soo badbaadi lahaa meelaha qaarkood oo xaniban. Dooman ayaan runtii u rarnay ilaa iyo 28 doomood ayaan kala geynay, laakiin weli kuma filna. Waxaad ogtahay inay bridgeyadii naga dumeen oo magaalada Baardheere mataqaana bridgeki la soo gudbay uu dumay, magaalada Buurluba uu dumay. Marka culays badan oo runtii aan anagu qaadi weynay ayaan hayso. Taasi runtii walaalahayna maanta nagu soo gurmadeen. Kaalin weyn ka qaadan kartaa dawladda China runtii waa ku mahadsan tahay. Waa dawladdii ugu horeysay oo si rasmi ah runtii nolosha soo xiriirtay. Maanta lacag kaasha runtii halkaan nagu keentay si howlahaas wax looga qabto. Dabcan alaabo kale na soo wado oo aan ka rajaynayno inay kulliin la soo gaaraan. Dabcan waxyaabaha kale intaan ka sugayno waxaa ka mid ah inay naga caawiyaan arrimaha buundooyinka dumay. Waxyaabaha kale intaan runtii aad uga hadalna waxaa ka mid ah in xaaladda hadda lagu jiro marka laga baxay si loo heli lahaa biyahan hadda marna la dilayo marna naga maqan meelihii biyo xireennada iyo wixii sida loogu samayn lahaa. Marka kaalmaday hadda noo keenana aad ay noo anfacaysaa. Kaalmada soo socoto aan dabcan ka sugaynana runtii aad iyo aadan uga mahadcelinayna. Runtii waxyaabaha aan kala fadhiisanay horta dowladda Jaynaha waa dowladda labaad ee adduunka, haddanaba u socota dowladda kabaad inay noqoto. Marka waxyaabaha ay aad nooga caawin karto waxaa ka mid a waxyaabahaas disaasaradaas igay ku dhacaan runtii waa ku xunnahay waa hadda uu sheegayay dhibkaan oo kale igaa soo maraan. Marka inay naga caawiyaan oo webiyada ay naga caawiyaan, biyo xireennada ay naga caawiyaan oo bariijyada ay naga caawiyaan waxyaabahan runtii aad uga hadalna maanta ay ka mid aheeday. Dabcan safiirku wuxuu ula laabanayaa wax kastoon anaga u gudbinaahay dowladdiisii ayuu ula laabanayaa. Qorshaha waa nagu jirtaa. Dabcan dalkeena amni daraa ka jirto oo meel kastoo rabta inaad wax ka qabato nimankii inkaarta qabay oo shabaabkii ayaa meel kasta dhibaato ku hayo. Laakiin waxaan rajaynaynaa meelaha amnigana inaan ka shaqayno, meelaha kalentoodna kuley ciidamada xoogu shaqo ay wadaan ayaan ognahay mar dhow way xoroobi doontaa oo aan laga shaqaynayaa.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Cabdicaxiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa garoonka diyaaradaha magaalada Baydhabo ku soo dhaweeyey wafdi uu hogaaminayay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe. Socdaalka gudoomiyaha baarlamaanka ee magaalada Baydhabo ayaa ah ka qaybgalka shirka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed oo ay ugu arrinsanayaan geediga dowlad diska Soomaaliya, howlgalka wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab iyo wax ka qabashada saameynta fatahaadda iyo cimilada dayrabiya badan. Wararka ayaa sheegaya in gudoomiyaha baarlamaanka uu isna ku biirayo kulamada ka socda Baydhabo ee u dhexeeya xildhibaanada iyo madaxweynaha Lafta Gareen, kuwaasoo looga tashanayo xaaladaha ka jira maamulkaasi ay ku soo wajahan tahay doorasho. Baydhabo hadda waxaa ku sugan ugu yaraan 50 xildhibaan, kuwaasoo uu madaxtooyada Koonfur Galbeed ku xusuumiyey madaxweynaha maamulkaasi waxayna kulan ay yeesheen uga hadleen saddex arrimood oo kala fatahaadaha ku dhuftay maamulkaasi iyo arrimaha siyaasadda, gaar ahaan doorashada iyo dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee dowladda Soomaaliya kula jirto. Faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa dagaal xooggan oo u dhexeeyo ciidamada xoogga SSC qaatuma iyo militariga Soomaaliland, waxaana lagu soo warramayaa in khasaaro uu ka soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay. Dagaalka oo weli ka socda galbeedka gobolka Soole ayaa waxa wararku sheegayaan in ciidanka qaatuma ay la wareegeen deegaanadii lagu dagaalamay, waxayna si buuxda ay gacanta ugu dhigeen deegaan lagu magacaabo Buuqdharkeyn oo maalmahan aagga agagaarkiisa la isku soo horfadhiyey ama isku horfadhiyey. ciidanka qaatuma ayaa soo bandhigay gaadiid dagaal iyo maxaabiis ay sheegeen inay ka qabsadeen maamulka Soomaaliland. Muqaalay sawiro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya baaxadda dagaalkii iyo khasaaraha xoogan ee soo kala gaaray labada dhinac, iyadoo la soo bandhigay meedad iyo askar, waxaana weli socda dagaalka u dhexeeya qaatuma iyo Soomaaliland. dagaalka ayaa soo cusboonaaday kadib markii halkaasi ay gaareen qaar ka mid ah isimada SSC qaatuma oo horey ugu baaqi nabadeen. labada dhinac weli wax waraa kama soo saarin dagaalkaasi u dhexeeyo ciidanka qaatuma ee gobolka Sool iyo sidoo kale maamulka Soomaaliland. weli dhegeystayaal, qaybta wararka Soomaaliya ayaynu ku guda jirnaa. guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo magacaabay guddiyada saaxiibtinimada baarlamaanka Soomaaliya iyo baarlamaanka Shiinaha Ciraaq iyo Sutaga Imaaraadka Carabta, bayaanay soo saareen ayay sida tan u soo magacaabeen markii arkeen qodobka 14-aad farqada lixaad ee xeerka hoosaadka golaha shacabka iyo qodobka 7-aad farqadiisa 7-aad ee xeerka hoosaadka aqalka sare oo dhigaya in guddoomiye golo kasta uu mas-uuliyad saaran tahay ayna ka mid tahay xiriirinta baarlamaanada adduunka. markii arkeen xiriirka iskaashiga soo jireenka ee u dhexeeya baarlamaanka Soomaaliya iyo baarlamaanka dalka Shiinaha, markii arkeen taariikh nololeedka xildhibaanada iyo senatarada magacyadooda hoos ku xusan, markii ay la tashadeen guddoomiye ku-xigeenada golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaa si wada jir ah ay u magacaabeen guddiga saaxiibtinimada baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo baarlamaanka dalka Shiinaha. guddiyada la magacaabay ayaa kala ah xildhibaan Jaabac Maxamed Askar, labo xildhibaan Sayid Cali Isaaq Maxamed, saddex xildhibaan Cusmaan Cali Yuusuf, afar xildhibaan Maxamed Ibraahim Cali Cajiib, xildhibaan Yuusuf Hayle shan, lix senatar Cabdi Cusmaan Xareed, toddoba senatar Ibraahim Cusmaan Ogaaba. kow xogayaasha guud ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxaa la farayaa inay magacaabida guddiga saaxiibtinimada baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo baarlamaanka dalka Shiinaha ay u gudbiyeen wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si ay ugu sii gudbiso baarlamaanka dalka Shiinaha. magacaabiddan waxay dhaqangelaysaa markay si wada jira u saxeexaan guddoomiyaha golaha shacabka iyo dhigiisa aqalka sare ee dalka Soomaaliya. qodobkaas ayaa wararka Soomaaliya u dambeeyey aan mawluud haatan ka cusod inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka.
mahadsaned Maxamed Axmed. hay-adda bisha cas ee dalka Falastiin ayaa sheegtay in howlwadeenadeeda ay diyaar u yihiin inay bukaanka ku jira isbitaalka ugu weyn Gaza ee Al-Shifa ay halkaasi kasoo daadgureeyaan. waxay intaasi ku dartay in 14 ka mid ah gaadiidka gurmadka degdeg ee loo yaqaano ambulance in la geeyey xaruntaasi. waxaa sidoo kale isbitaalka Al-Shifa ee Gaza ku sugan xubnaha hay-adaha qaramada midoobay, kuwa gargaarka iyo ururka dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn. hay-adda ayaa qoraal ay soo dhigtay barta Facebook-ga ku sheegtay in dadka ka xanuunsan kelyaha loo wareejin doono isbitaalka Abu Yuusuf Al-Najjaar ee Rafah oo ku taalla koonfurta Gaza, halka kuwa dhaawaca ah la geynayo isbitaalka European Hospital ee koonfurta magaalada Khan Yunis ee daanta galbeed. waxaa la qiyaasayaa in ugu yaraan 250 bukaan iyo shaqaale caafimaad ay ku xaniban yihiin isbitaalka Al-Shifa ee Gaza ee dalka Falastiin oo ay saameeyeen duqeymaha Israa'iil. xogayaha fulinta urur goboleedka Iga Dr. Wagner Gabayehu ayaa bogaadiyey wadahadallada u dhexeeya dowladda Itoobiya iyo ciidamada xoreynta gobolka Oromiya. wuxuu hoose ka xariiqay in door muhiim ay ku leeyihiin wadahadallada iyo gorgortanka la doonayo in lagu xaliyo tabashooyin ay labada dhinac kala tirsanayaan. arrinta ugu muhiimsan ayuu ku sheegay in nabad waarta lagu soo dabaalo gobolka. bayaan ka soo baxay Igaad oo lala wadaagay warbaahinta Star ayaa muujinaya in urur goboleedkan uu si weyn uga qayb qaadanayo heshiisiinta dowladda Itoobiya iyo xoogaga OLA. Dr. Wagner ayaa sheegay in wadahadallada ay u socdaan si nabad ah oo rajaynaya in xal waara uu ka soo baxo. Kadib heshiiskii ay gaareen Israa'iil iyo ururka Xamaas ee wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil Eli Cohen, waxa uu maanta sheegay inay rajaynayaan in maxaabiista ugu horreysa berri oo Khamiis ah la soo sii daayo. Wuxuuse ka xariiqay in berri ay xorriyadooda dib u helayaan qaar ka mid ah dadka ku jira gacanta Xamaas. Heshiiskan oo ay garwadeen ka tahay Qadar ayaa shaqaynaya 4 ciishe, waxaana Israa'iil iyo Xamaas ay isku dhaafsanayaan dadka ay kala haystaan. Is-afgaradkan ayaa noqonaya midkii ugu horreeyay tan iyo duulaanka military ee soo bilowday 7-dii bishii hore. Wadamada caalamka waxa ay soo dhaweeyeen heshiiska ay labada dhinac gaareen, waxa una heshiiska dhigayaa in la soo sii daayo 50 maxaabiis ah oo lagu hayo Gaza, halka la soo sii daaynayo ilaa 150 qof oo Falastiiniin ah oo isugu jira haween iyo caruur, ama haween iyo caruur ay ka mid yihiin oo ku jira xabsiyada Israa'iil. Sidoo kale waxa heshiisku dhigayaa in gargaarka bini'aadanimo loo furayo Gaza. Heshiiskan marka laga soo tago Qadar, waxaa sidoo kale ka qayb qaatay ama dhexdhexaadiyaal ka ahaa Masar iyo sidoo kale Mareykanka, wuxuuna yimid kadib wadaxaajoodyo socda ilaa iyo 5 toddobaad sida laga soo xigtay sarkaal ka tirsan Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa gelinkii dambe ee shalay waxa uu sheegay inuu aad ugu farxay heshiiskan iyo maxaabiista la soo sii daynaya. Sidoo kale waa arintan ayaana imaaneysa iyadoo madaxweynaha Mareykanka aan iraadey madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu arrinkan soo dhaweeyay. Dowladaha kale ee soo dhaweeyay waxaa ka mid ah Jarmalka iyo sidoo kale Ruushka iyo Midowga Yurub, gaar ahaan madaxa u qaabilsan ama madaxa Midowga Yurub haweeneyda loo yaqaan Ursula von der Leyen.